Vnímajú to, čo nám ponúka evanjelium dnešného dňa. Vnímame jedno zo znamení, ktoré Ježiš vo svojom verejnom účinkovaní koná. Ján vo svojich evanjeliách Semejon znamenie tak nazýva každý ten zázrak pána Ježiša Krista, ktorý nie je zázrakom pre zázrak, ale znamením, potvrdením, vyjadrením toho diela vykúpenia, ktoré nám prináša. Keď s dospelými katechumenmi sa stretáme, tak rôzne aspekty Kristových zázrakov a znamení spoločne riešime. Teda z dôvodu, aké tieto znamenia koná a v oblastiach, ako tieto znamenia koná. Jedna z tých špecifických oblastí sú práve skriesenia z mŕtvych, ktoré sú z tých mnohých, ktoré Ježiš vykonal, tri v evanjeliách zaznamenané. Ako kriesi dcéru predstaveného synagógy, syna najmskej vdovy a potom po štyroch dňoch hrobe, ako k životu späť povoláva svojho priateľa Lazára. Tieto znamenia majú osobitný rozmer práve v tom, že nadväzujú na ohlásené a prinesené kráľovstvo Božie. Ježiš prináša Božie kráľovstvo ako dar odpustenia hriechov, dar nového života, dar, v ktorom sa novými ľuďmi stávame, do veľkej Božej rodiny patríme, až do tej miery, že ak týmto spôsobom životom kráčame, Boh nám nebo otvára, naše hroby, aby boli prázdne a my sme mali účasť na skriesení, na zboštení, na dare večného života. Ľahko sa to hovorí. Dá Boh vám dá večný život. Budete skriesení z mŕtvych a Boh vás oslávi, len vytrvajte a žite podľa evanjelia pána Ježiša. Kto sa odtiaľ vrátil? Kto povie, pravdu máš, alebo riadne si to len vymýšľaš? Ale aby Ježiš ukázal, že má moc, nie len o Božom kráľovstve hovoriť, ale má moc človeka z mŕtvych skriesiť a znovu mu život dať, tak naplňa tieto znamenia, keď mŕtvych skriesi a potom sám stáva z mŕtvych a Ducha Svätého na nás vylieva. A tak teda znamenie, ktoré je ponajprv vyjadrením Božieho kráľovstva a plnosti, ktorú nám Pán sľubuje a dáva. Ruka v ruke s tým je to i predobraz alebo symbol toho skriesenia duchovného, ktoré nám Boh ponúka. Aby človek, ktorý je hriechom zotročený alebo duchovne mŕtvy, aby vďaka Božej milosti ožil, novým človekom sa stal a spolu s Kristom život napláňal. A zároveň je i toto znamenie vyjadrením milosrdenstva Boha, ktoré voči ľuďom má. To nie je Boh ako absolútne bytie, ktoré na nás takých maličích na zemi zhliada a si hovorí, čo sú voči mne títo obyčajní ľudia. Ale mnohokrát vo Svetom písme antropomorfizmy použité, tá tie ľudské vlastnosti na Boha stiahnuté, aby nám poukázali, že jeho srdce je plné lásky, že on je plný milosrdenstva a dobra, ako Ježišovi ľúto tejto ženy bolo, ako túžil jej pomôcť a tú veľkú biedu a drámu a tragédiu života na radosť premeniť a syna jej vrátiť do pozemského putovania. Takže toto vyjadrené i nám ponúknuté, aby sme nikdy nezabudli, že Boh pozýva nás, aby sme sa ponorili do jeho blízkosti a milosrdenstva, taktiež stretli v náš drámach nášho života v krížo, na krížových cestách Ježiša, ktorý sa dotýka našich már a tých trápení a bied, ktoré prežívame. Vnímať Ježiša, ktorý i nám hovorí, mládenec, staň. Či je to muž, či žena, každému z nás do života dokáže vstúpiť a dvihnúť nás, aby sme život premenili, obnovili a zároveň nás vo viere vedie, aby sme raz obsiahli dar večného života. Myslím si, že každému z nás toto je známe, ale rád by som to spojil s druhým čítaním dnešného dňa. Minulý týždeň sme ho načali, list Galaťanom, jeden z tých tematických listov svätého apoštola Pavla, kde sa dotýka konkrétnej témy vyprovokovanej situáciou v galackých cirkvách. O čo ide? Pavol ohlasuje vykúpenie vo vykúpiteľskej obete Ježiša Krista. Skrze vieru Božia milosť, ktorá je nám daná na hriechov odpustenie, na duchovné posvetenie a z moci ducha nový život, ktorý nám Boh núka. Ponúka teda naplnenie starého zákona a to dielo, v ktorom Boh človeku áno povedal, aby každého z nás zachránil, posvetil a večný život nám dal. Jeden z problémov, ktoré boli judaizátori, ktorí na rôzne miesta šli, kde predtým Pavol ohlasoval a do miestnych cirkevných spoločenstiev vstupovali a hovorili, Pavol nemá pravdu, Pavol vás zavádza. Kristovo vykúpenie, na čo je vám? To je čerešnička na torte. Z toho žiadnu spásu nemáte. Ak chcete naozaj pred Boha sa postaviť, musíte si to sami zaslúžiť. Obrezať sa nechať, život podľa Tóry, starého zákona, obradne zachovávať. A ak toto všetko splníte, možno ako rovný s rovným sa Bohu postavíte a Bože, musíš mi tú spásu dať. Pavol veľmi jasne vyjadruje s Galatianom na plnom liste Rimanom, že je to totálny nezmysel. Nikto z nás sa Bohu ako rovný rovnému postaviť nemôže. Starý zákon je i vychovávateľom pre Krista, ale i zákonom smrti, lebo každého z nás osvedčuje, že nie sme do bodky schopní splniť slovo a vôľu živého Boha. A tak to, čo nás zachraňuje, je Kristova vykupiteľská obeta, milosť a pôsobenie Božie, kde nám Boh odpúšťa, kde nás dvíha, posvecuje a životom sprevádza. A tak teda v tomto liste sa rieši práve tento problém. Pred týždňom sme započali, ako Pavol veľmi jasne im hovorí. I keby anjel z neba vám hlásal iné evanjelium, anatéma sit, nech je prekliaty. Teda veľmi ostro hovorí a vyjadruje, že jednoducho len tento spôsob Kristovho vykúpenia je spôsobom, ktorý vás vovádza do daru večného života. Aby sme sa rozumeli, samozrejme spasený môže byť ktorýkoľvek človek tejto zeme, tohto sveta. I človek, ktorý je budista, neveriaci, moslím a tak ďalej, hinduista. Ale toho, čo nám Boh zjavuje, vyznávame, že jediné to, čo nám spásu dáva, je Kristova vykupiteľská obeta na dreve kríža. Ktorú, ak sme uverili, už tu na zemi účasť na tomto vykúpení máme a životom kráčame, a ak sme tú milosť nemali sa adekvátne stretnúť s ohlasovaním Kristovho evanjelia, ak sa snažíme žiť podľa svedomia a túžime hľadať pravdu, sme disponovaní, ak by nám evanjelium adekvátne bolo zvestované, že by sme Ježiša a vieru Krista prijali, že by sme taktiež v spoločenstve cirkvi cestou spásy kráčali. Teda či už naplno, skrze Kristovo vykúpenie v spoločenstve cirkvi, alebo tým spôsobom disponibility podľa svedomia a vetvorenosti pre pravdu, vždy je to Kristovo vykúpenie, ktoré nám spásu prináša. A tu Pavol im hovorí, toto ste poznali, toto ste vedeli. A predsa ste sa od toho odvrátili, ako keby ste Bohu nie povedali. V čom je problém? Odvrátili ste sa od slova evanjelia. Teda Pavol im pripomína evanjelium a poznanie toho, čo Boh zjavuje. Toho, čo im vyjadruje Božia vôľa, Božie zjavenie, to, čo v dejinách zjavil, čo nám zvestoval skrze sväté písmo a apoštolskú tradíciu, aby sme to uverili a podľa toho žili a mohli byť spasení. Slovo poznania, ktoré nás spásu prináša. Pýtame sa, ako. To poznanie je dôležité. V liste Hebrejom čítame, že i diabli veria. I oni poznajú to, čo Boh nám zjavuje, ponúka a dáva. Či v takej, či onakej miere. Ale tu poznanie je základ, na základe ktorého ja dokážem adekvátne uveriť a svoje srdce v živej viere pre Boha otvoriť. Poznanie toho, kým je Ježiš, čo pre mňa spravil, k čomu ma pozýva. A v tejto živej viere dokážem potom na základe toho, čo mi zjavuje, aj kráčať. Žiť vo vzťahu voči Bohu a svoj život naplňať až do tej miery, že Boh mi brány neba otvára. Takže poznanie ako pevná pôda pod nohami, na ktorej je postavená živá viera, vzťah voči Bohu a život podľa evanjelia naplňaný. Preto to slovo evanjelia je také dôležité, preto Pavol hovorí, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo som ho neprijal, ani sa nenaučil od človeka, ale je od živého Boha a Pána. Povieme si, i toto je nám jasné. Ale i toto je niečo, čo zlyháva v našom vlastnom živote. Nie je to prvý raz táto doba dnešná, ktorú prežívame, viackrát sa to opakovalo v dejinách cirkvi, dokonca si dovolím povedať, že každé dejinné obdobie s týmto zápasilo, keď človek s nejakým spôsobom to evanjelium Božie nezobral ako dar Boží, ako slovo Boha, ako etalon pravdy, ale skôr ako niečo, čo nejakým spôsobom ľudský premení. Či už rozriedím nejaký extrémny liberalizmus, ktorým si vymyslím, alebo zriedím to na úplne niečo iné, než to, čo mi Boh zjavuje, čo odo mňa žiada, čo ma pozýva. Alebo niečo opačné, to Božie svojou vlastnou literou nahradím a vzniká nejaký fanatizmus, fundamentalizmus, ktorý v konečnom dôsledku ma zväzuje, alebo aj od Boha, od ľudí odvádza. Takže buď to riedím, alebo svojou literou a tvrdosťou nahradím. Siahnem na ten poklad, o ktorom Pavol hovorí, toto je Božie, to nás presahuje, to je nám zjavené, to s bázňou a chvením treba, aby bolo prijaté. A na tom potom môžeme postaviť to naše vlastné hľadanie, kde hľadáme a kde sa pýtame, ako to Božie zjavenie aplikovať v konkrétnej dobe. V osobnom živote, v našich vzťahoch, v našich rodinách, v spoločenstve cirkvi, v tomto dnešnom svete, ako žiť tú zjavenú pravdu v tej konkrétnej dobe a v tých reáliách každodenného života. Teda vedieť tú pravdu Božiu rozlíšiť, si ju zachovať, na prvé miesto dať, vedieť spoznať tú hranicu, ktorá ma oddeluje od tých ľudských vecí, ktoré my sami už sme pozvaní, aby sme vedeli aplikovať a hľadať tie konkrétne riešenia a spôsoby života podľa Evanjelia. Toto je mnohokrát problém pre nás jednotlivcov ako takých, častokrát i pre celé komunity v spoločenstve cirkvi, niekedy žiaľ i pre partikulárne cirkvi, ktorými sú diecézy ako také, a niekedy s tým zápasíme celkovo v tej konkrétnej, v tých konkrétnych výzvach alebo v tých konkrétnych problémoch sveta a danej doby, v ktorej sa nachádzame. No a čo teda môžeme spraviť preto, aby sme si nielen uvedomili, že dobre, ten etalon Boží, tá pravda Božia na prvé miesto, aby bola daná, ale aby sme to naozaj aj dokázali. Rozlíšiť, uvedomiť si, tú hranicu nájsť, vedieť aplikovať a vedieť používať Božie zjavenie na ceste každodenného života. Zoberme si prvé čítanie. Myslím si, že i keď tento príbeh mnohokrát nepoznáme, ale vieme, o koho ide. Sám Ježiš hovorí v Nazarete, keď sa čuduje nevere tých, ktorí okolo neho stáli. Za príklad im dáva vieru vdovy zo sidonskej Sarepty, pohanky, a zároveň vieru i sírskeho, asýrskeho veliteľa Námana. Asýrsky veliteľ bol veliteľ nepriateľskej armády voči Severnému izraelskému kráľovstvu, ktorý uveril slovu Elizea a vyjadril vieru v to slovo, ktoré Jahve ponúka, čo vtedy Izrael odmietal. No a tá sírska vdova zo Sarepty, to je tá dnešná vdova z prvého čítania, ktorá uverila slovu Eliáša, keď celý Izrael robil pohon na tohto proroka a chceli ho zabiť. Ona, pohanka, uverila a zakúsila, že Boh skrze Eliáša v jej živote pôsobí. Tam začína tá cesta, keď Eliáš mal izbičku vždy pripravenú v dome tejto pohanky, ktorá nábožne na Jahveho nazerala a vo viere zároveň v pokore pred Pánom stála. No a o niekoľko rokov na to prichádza táto situácia. Prichádza situácia, keď je jediný syn, pre ktorého žila, zomiera. Jeho na rukách predkladá Eliášovi a tam sa jej pýta, akým spôsobom môže byť týmto krížom navštívená. To nie je vyjadrenie vzbúry alebo revolty, ale skôr toho vedomia vlastnej krehkosti a hriešnosti a len prosby, aby i takáto odpoveď od Boha neprišla, aby nedopustil takéto niečo na jediného syna. No a tu Eliáš koná a zachraňuje jej dieťa. Jednoducho pozeráme už na vdovu, ktorá od toho prvého úkonu viery v slovo proroka Eliáša kráča cestou viery. Vytrvalo kráča a vytrvalo ju napláňa. A práve táto vytrvalosť v tej záchrane života jej syna sa mení na skúsenosť viery. A tú skúsenosť s Bohom, ktorý skrze Eliáša koná. Je to bytostná skúsenosť. Ktokoľvek z nás, keď si predstaví vlastné dieťa na rukách, mŕtve by som mal. Môj poklad, jediné, prečo žijem. A vložím do rúk proroka Pána, ktorý o niekoľko minút mi ho vráti živého a zdravého do rúk. Jo, Pane, to je skutočne skúsenosť taká na život a na smrť, ktorú človek v živote prežíva. A toto ona zakúsila. Takúto skúsenosť mala a táto skúsenosť tie predchádzajúce prekonala. Čo je ovocím tejto skúsenosti? Teraz viem, že muž Boží, že si muž Boží a že Pánovo slovo v tvojich ústach je pravdivé. Že Pánovo slovo v tvojich ústach je pravdivé. Vedela predtým, že to slovo, ktoré Eliáš hlása, je Božím slovom? Áno, vedela. To poznanie mala. Ale skrze túto skúsenosť viery, to poznanie sa stáva niečím bytostným. Niečím, čo každým morkom, alebo až do morku kosti prejde a každým colom jej bytia zatrasie. Až do tej miery, že z toho poznania prichádza vnútorné chápanie, stotožnenie, to bytostné spojenie sa s Bohom. Jednoducho, pre mňa už to nie je to slovo, tá litera, ktorú musím od Boha prijať. Ale je to niečo, prečo som srdce otvorila, čo som na prvé miesto v živote dala. To slovo som si zamilovala a srdcom uchopila. Až do tej miery, že chcem ho žiť. A chcem to slovo napáňať. Chcem ten poklad Boží posložiť za základ svojho života a vedieť ho potom používať v tých konkrétnych situáciách každodenného života. Dovolím si povedať, že toto je jeden z tých základných problémov, ktoré my máme v spoločenstve cirkvi. Že v tom rozlíšení, čo je Božie, čo je ľudské, zlyhávame. Že ten základ, ten etalón Boží relativizujeme, rozriedíme alebo ľudskou literou nahradíme. A nevieme tú hranicu nájsť a potom už vôbec to nevieme správne aplikovať. Chýba nám to poznanie? Celé tóny teologických príručiek a kníh sú napísané. Celé kvanta doktorátov a rôznych titulov teologických sú obhájené. To nám nechýba. To máme. Ale tá osobná skúsenosť viery a tá živá viera, vďaka ktorej to, čo poznáme intelektuálne, nás za srdce chytí. Až do tej miery, že to vnútrom, srdcom chápeme, že sa s tým stotožníme a že už pôsobením Božího ducha ten etalon Boží v sebe nosíme a máme. Ako základ, ako pravdu, ako schopnosť na tejto pravde svoj život postaviť, vidieť, aplikovať a žiť to, k čomu nás Pán pozýva. Takže dielo Boha, ktoré sa nám núka, Božie milosrdenstvo, nový život, dar večného života, skrze poznanie a aplikáciu poznania toho, čo im Boh zjavuje a do života vkladá. Aby sme jedno s druhým dokázali spojiť, už len živá viera každodenná, kde sa snažíme kráčať s našim Pánom až do tej miery, že skúsenosť prichádza. A z tejto skúsenosti sa rodí to niečo nové a veľké, keď Boh svojím slovom a svojím pôsobením naše vnútro napĺňa. Skúsme takto naplniť i ten týždeň, ktorý je pred nami. Skúsme sa snažiť žiť našu vieru v tých každodenných situáciách života, aby sme i my sami boli svedkami Božieho konania. Mali tú osobnú skúsenosť viery, skúsenosť Boha až do tej miery, že nás táto skúsenosť dokáže premeniť a dokáže napĺňať. Amen.